Dan kan julle julle Bybels blaai na Psalm 19 toe. En ons kyk ook vanaand na Doxolerios hoofstuk 3 4 paragraaf 17. Dis die laaste artikel wat ons waarby ons gaan stilstaan by die letter I vir irresistible grace of invincible grace, en dit gaan oor die middel waardeur die Here genade gee. As hierdie genade onoorkombaar is, onoorwinbaar, onweerstaanbaar, waardeur gee die Here die genade, en ons gaan dit nou sien in Psalm 19 uit die woord. Kom ons lees eers die Here se woord, Psalm 19, vir die musiekleier, 'n psalm van Dawid. Die hemele vertel die eer van God, en die uitspansel verkondig die werk van sy hande. Een dag stort vir die ander 'n boodskap uit, en die een nag kondig vir die ander kennis aan. Daar's geen spraak en daar's geen woorde nie, onhoorbaar is hulle stem. Hulle meetsnoer gaan uit oor die hele aarde, en hulle woorde tot by die einde van die wêreld. Vir die son het hy daarin 'n tent gemaak, en die is soos 'n bruidegom wat uitgaan uit sy slaapkamer. Hy is bly soos 'n held om die pad te loop. Sy uitgang is van die einde van die hemel af, en sy omloop tot by die einde daarvan, en niks is verborge vir sy hitte nie. Die wet van die Here is volmaak. Dit verkoop die siel. Die getuienis van die Here is gewis. Dit gee wysheid aan die eenvoudige. Die beveelings van die Here is reg. Hulle verbly die hart. Die gebod van die Here is suiwer. Dit verlig die oë. Die vrees van die Here is rein. Dit bestaan tot in ewigheid. Die verordeninge van die Here is waarheid. Tesame is hulle regverdig. Hulle is begeerliker as goud, ja, as baie fyn goud, en soeter as heuning en heuningstroop. Ook word die knegt daardeur gewaarsku, en die onderhouding daarvan is groot loon. Die afdwalinge, wie bemerk hulle? Spreek my vry van die wat verborge is. Hou die knegt ook terug van moeswillige sondes, laat dit nie oor my heers nie, dan sal ek onbestraflik wees, en vry van groot oortreding. Na die woorde van my mond, en die oordenking van my hart, wel behaaglik wees voor u aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Ons gaan nie na die hele psalm kyk nie, ons gaan meestal stilstaan by vers 7 en 8, Nee, vers 8 en 9. Die wet van die Here is volmaak, dit verkoop die siel. Die getuienis van die Here is gewis, dit gee wysheid aan die eenvoudige. Die beveel van die Here is reg, hulle verbly die hart. Die gebod van die Here is suiwer, dit verlig die oë. Dan kyk ons dan nou na hierdie paragraafie of artikel 17 van hoofstuk 3 4. Daar belei ons die almagtige werking van God, waardeur hy ons natuurlike lewe skep en onderhou, sluit nie die gebruik uit van die middele, waardeur God na sy oneindige wysheid en goedheid hierdie krag van hom wil uitoefen nie, maar eis juist dat hulle gebruik sal word. Net so sluit bogenoemde natuurlike, bonatuurlike werking van God, waardeur hy ons wedergebore laat word, volstrek nie die gebruik van die evangelie uit, en werp dit ook nie omver nie. Inteendeel, die alwyse God het dit tot 'n saad van die wedergeboorte, en tot voedsel vir die siel bestem. Die apostels en die leraars wat hulle opgevolg het, het dan ook die mense gelowig oor hierdie genade van God tot sy eer en tot onderdrukking van alle hoogmoed onderrig. Hulle het ook nie nagelaat om die mense ondertussen deur middel van heilige vermanings uit die evangelie onder die bearbeiding van die woord, van die sakramente en van die kerklike tug te hou nie. Net so moet hulle, wat nou in die gemeente onderrig gee, of die wat onderrig ontvang, hulle ook nie aanmatig om God te versoek, deur die dinge te skei wat hy na sy welbehae wou saamvoeg nie. Deur die vermanings word die genade immers gegee, en hoe gewilliger ons ampt uitoefen, des te heerliker word die weldaad wat God in ons werk openbaar. So vorder God se werk op die allerbeste manier. As die God aan die God alleen kom al die heerlikheid van die middele, sowel as van die heilsame vrug en die krag daarvan tot in ewigheid toe. Amen. So ons staan ons stil by hierdie artikel. Begin van die artikel sê die lewe van 'n babietjie. Die lewe wat gewek word as 'n babietjie daar tot stand kom in bevrugting. Dis regtig wonderbaar. Die artikel sê dis die almagtige werking van God. Dis kragdadig en almagtig dat God daar lewe gee wat twee selletjies saamkom en ontwikkel tot 'n man en 'n vrou of vrou. Die feit dat daar net lewe kan kom, die feit dat daardie lewe dan in stand gehou word, is regtig wonderbaar. Maar, dit sluit nie uit, dat God in sy oneindige wysheid en goedheid middele gebruik, om hierdie lewe daar te stel nie. Babietjies val nie uit die lug uit nie. Behalwe vir Adam en Eva wat direk geskep is, en Christus se maagdelike bevrugting, kom alle mense, deur middel van bevrugting tot stand. Dis hoe God het bepaal het. Dis hoe hierdie skepping werk. En net so is dit met die geestelike lewe wat God gee. As alle mense deur bevrugting gebore word, net so is daar 'n middel waar deur alle mense geestelik gebore moet word. Of dan nou soos die Dordtse leerders dan nou sê, net so sluit hierdie bonatuurlike werking van God waardeur hy ons weergebore laat word, volstrek nie die gebruik van die middel uit nie. En daar is nou van die evangelie uit nie. En werk dit ook nie omver nie. God gebruik in sy oneindige wysheid en goedheid die middel van die prediking of van die evangelie, deur middel van sy woord, om lewe te bewerk, wedergeboorte te bewerk en in stand te hou. Die vraag is nou egter, die vraag is nie, dalk net eerder was die vraag nie, kan God in sy wysheid mense red op 'n ander manier? Of het hy die mag om mense te red deur middel van iets anders? Dis nie die vraag nie. Die vraag is hier, kan iemand tot bekering kom, wedergebore word, sonder die woord? Doen God dit wel op 'n ander manier? So die vraag betwyfel nie God se almag of hy dit sou kon doen nie, maar of hy dit wel doen. Kan iemand, sou dit so gebeur dat iemand Christus aanneem sonder die oproep van die evangelie? Kan iemand gevoed word en aan die lewe gehou word sonder die woord? En dis dan waarby ons vanaand stil staan. Die antwoord is nee. Die evangelie is bestem as die middel waardeur ons gebore en gevoed word. Die evangelie is bestem as die middel waardeur ons gebore en gevoed word. Ons sien dit mooi hier in die Psalm 19. Dawid praat in die eerste deel van die Here se openbaring in die natuur en dan daarna beskryf hy hoe die woord is of die evangelie. Dis mos hierdie twee dele van die Psalm, die openbaring in natuur en skrif, dis wat die opskrif hier daar in my Bybel sê. Maar kyk mooi hoe word die kontras hier geskep. Daar word soveel goed gesê oor die natuurlike openbaring en ons gaan nie nou by alles daar stil staan nie, maar dit is regtig mooi en is goed. Hierdie openbaring vir die uitspansel, dit sê, verkondig die Here se eer en die een dag stort vir die andere boodskap uit, met ander woorde, soos vir die dae aangaan, so word die Here se heerlikheid vertel, dis nie net die skepping self nie, dis ook die onderhouding van die skepping, soos wat dae aangaan, en hierdie taal wat die skepping praat, is vir alle volke verstaanbaar, want hy meetsnoer gaan oor die hele aarde uit, en dan word die son gebruik as hierdie voorbeeld, dis regtig mooi, die openbaring is wonderbaar. Maar dan kom hierdie kontras. Daar's 'n aan die einde van vers 7 moet daar 'n pause wees. Dit wat Dawid sê oor die woord is anders. Dis goed wat nie by die skepping gesê word nie en ook nie gesê kan word nie. Met ander woorde, dit wat hy oor die woord sê is iets wat nie waar kan wees in die skepping nie. Die openbaring in die skepping nie. Hy besing die woord nadat hy reeds gepraat het oor hele skepping. Die eienskappe van die Here se woord is uniek aan die woord. Dis anders as die natuur. Dis hoe die natuur is en is pragtig, maar die woord van die Here. Kyk hier. Hierdie is die openbaring van die Here. Kyk hier. Dis hierdie wonderlike openbaring in die natuur, maar die wet van die Here vers 8 is volmaak. Dit alleen kan ons daar insit doen wat dit doen. Dit alleen verkoop die siel. En dis die eerste ding wat ons hier moet sien. Ons het nie ook nou tyd om deur al die beskrywings van die woord te gaan nie. Maar net vinnig ietsie oor daai eerste woord, die wet van die Here. So dis Dawid wat hierdie Psalm skryf en vir Dawid is hierdie wet die Torah. Dis die eerste 5 boeke van die Bybel, die geopenbaarde wil van God. En daarmee saam is dis die evangelie. So dis nie wet, dis nou net 10 gebooie nie. Hierdie wet waarvan Psalm 19 praat en al die ander woorde getuienisse, bevele, verordeninge, gebooie, die vrees van die Here ensovoorts, is alles die evangelie woord van God. Dis die geopenbaarde wil, die spesiaal geopenbaarde wil van God aan sy volk. Ons gaan nie by al daai beskrywings van die woord stil staan nie. Waarby ons eerder wil stil staan is wat hierdie evangelie doen. Dit verkoop die siel, sê vers 8. En daai verkoop kan ons ook verstaan, vertaal met dit bekeer. Dis ook hoe ons net nog gaan sing. Hoe Tosius dit beruim het. Dit bekeer die siel. Of dit maak die siel lewendig. Die woord van die Here bring die siel weer by lewe uit, terwyl dit dood was. En omdat dit in kontras staan met die natuur, die woord van die Here alleen bring die siel tot lewe. Dit bring ons hele lewe, ons alles wat in sonde dood was, terug na die Here toe waar daar waarlik lewe is. En daarom is daai verkoop ook, dit maak ons vol. Dit vul ons om weer te wees wat ons moet wees, om ons doel te kan nakom. Die woord bring wedergeboorte. Het die krag om jou radikaal te verander, jou tot bekering te bring, dat jy weer kan doen waarvoor jy geskep is. En is regtig geweldig, Jeremia 23 vers 29 sê, al sê die Here, is my woord nie soos 'n vuur, spreek die Here, en soos 'n hamer, wat 'n rots vermorsel nie, dit slaan rotse stikkend, dit kan jou siel lewendig maak. Geen menslike woord kan dit doen nie. Dit draai daai bose, klipharde hart om die Here lief te hê. So dis soos 'n hamer wat verbrysel. My Hebreërs 4 sê ook, dis skerp. Hebreërs 4 vers 12, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot in die skeiding van siel en gees, tot in die gewrigte en murgte, dring in, het seek daar in die diepste dele van jou binneste in en draai dit om. Die skerpste swaard wat al is, druk tot in jou siel in en draai om jou klipharde hart vleis te maak. En dan, dis nie net wat die woord kan doen nie, dit is die middel wat die Here daarvoor bestem het. Die woord alleen kan dit doen. Die Heilige Gees werk deur die woord om wedergeboorte, geloof en bekering dan in ons harte te werk. Romeine 10 sê, geloof is net deur die woord van God. Dis hoe die Here werk. Arminius aan die ander kant het gesê, die Gees is nie so gebind tot hierdie middel, dat hy nie tog ook mense red sonder die woord nie. God bekeer baie persone deur interne openbaring van die Gees, of deur die bediening van engele. God bekeer baie persone deur interne openbaring van die Gees, of deur die bediening van engele. Maar dit kry ons nêrens in die skrif nie. Dis eerder die teendeel, 1 Korintiërs 1 vers 21, dat het God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo te red. Dis God se manier, sy middel. Romeine 10 vers 17, die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Ons het vanoggend net so vinnig gesien, dis hoe Habakuk tot bewering gekom het, is deur die woord van die Here. 1 Petrus 1 vers 23 sê, ons is wedergebore deur die lewende woord van God. Jakobus 1 vers 18 sê, die Here het ons voortgebring deur die woord van sy waarheid. Dis hoe God het bestem het. Jy kan net tot bekering kom, net geloof kry deur sy woord. En hoekom is dit so? Wel, vers 9 sê, net die woord verlig die oë. Net die woord maak dit ons regtig kan sien. Dinge kan sien soos wat dit is. Net die woord gee vir ons regtig waarheid. En daai versie sê dan ook hoe ons is sonder die woord. Ons is regtig dwaas, blind. Ons kan nie die skepping reg verstaan, ons kyk ons blind teen die skepping, want ons harte is totaal verdorwe. So ons kyk, maar ons sien niks, maar die woord alleen verlig ons oë om te kan sien. Ons wil nie die Here ken nie, en ons niemand wat God soek nie, selfs nie een nie. Ons staar ons blind, ons wil van nature nie die waarheid hê nie, maar die woord verlig die oë. Dit gee ons die bril. Dit leer ons alles wat ons moet weet, oor wie God is, wat hy gedoen het, wie ons is, hoe die wêreld is, dat ons kan sien. So geen wetenskap, of sielkunde, of raad in hierdie wêreld, kan jou by wedergeboorte, of enige goeie werk bring, sonder die woord nie. En om aan die woord, ons dan ook wys hoe ons doel moet nakom, wys die woord natuurlik ook ons sonde uit. Romeine 3 vers 20, deur die wet is die kennis van die sonde. As jy die woord van die Here bestudeer, dan kan dit nie anders nie. Jy word gekonfronteer met die Here self, soos Habakuk, en al sy trotsheid word op pap gedruk. Hy sien sy eie sonde raak en hy bewe. Maar Hebreërs 4 vers 12 sê ook, die woord is 'n beoordelaar van die oorlegginge en die gedagtes van die hart. As jy die woord bestudeer, jy hoor die woord, dan druk die swaard in jou hart in en wys jou sondes vir jou uit. God druk sy vinger in jou wond in. Dat jy kan sien. Dat ek kan sien. Net Christus kan my red. Ons wil dit nie weet nie. Ons harte is bedrieglik oor alle dinge, sê Jeremia 17. En daarom het ons die woord nodig. En daarom sê Dawid ook later in die Psalm, die afdwalinge, wie bemerk hulle? Al niemand sonder die woord nie. Jy gaan dink ek's fine sonder die woord. Die woord sê vir ons dat die gevolge van sonde, vers 12, die knegt word daardoor gewaarsku, die loon van die sonde is die dood. Dawid weet het, hy weet hy verdien die hel met al sy sondes, sigbaar en verborgen. Hy verdien die straf oor sy sonde. Hy weet dat jy saai sal jy maai. Hy het die woord. Die woord wys vir Dawid nog iets. Die Here is sy rots en sy verlosser. En die woord alleen het sy oë verlig. Om sy verlosser te kan sien. Die Here druk met die swaard in ons wond in, dat ons oë kan sien wie ons verlosser. Timoteus 3 vers 14 en 15, daar sê Paulus aan Timoteus, bly jy in wat jy geleer het, waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het, dat jy van kleins af die heilige skrifte ken, die woord ken, wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. Die woord verlig ons oë na saligheid toe. Ons kan vir Jesus ken deur die woord. Want hy sê, hy is die woord. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. En is hy, wat dan vir ons afgeskilder word, deur die verkondiging van die evangelie. Dis hy wat ons moet sien in die sakramente. Dis hy waarna toe jy teruggeroep word, as jy getuigtig word. Vers 8 sê verder, dit gee wysheid aan die eenvoudige. Die woord gee wysheid aan die wat niks weet nie, wat geen wysheid het nie. En weer eens, dit sê hoe ons was sonder die woord, ons is weer eens dwaas en dom. En hierdie is nie dieselfde as, dit verlig ons oor nie, dit gee nie net kennis nie, ja, wysheid gaan oor die regte kennis. Maar hier is ook, die woord wys ons, gee ons wysheid om die woord toe te pas in ons daaglikse lewe. Die woord gee ons die wysheid om die regte besluite te maak in enige situasie. En dit kom uit 'n hart wat die Here vrees, wat hom liefhet, wat weet wie die Here is, wat in 'n ware, intieme verhouding met hom is. Spreuke 9 vers 10, die beginsel van die wysheid is die vrees van die Here. So die woord konfronteer my met wie die Here is en dis hoekom Habakuk vrees. Hy sien wie die Here is en hy ken dan die Here en daarom het hy wysheid. Vers 10 sê die vrees van die Here is rein. Daai vrees gaan oor dit dis wat ons leer hoe om die Here te vrees. So die hele woord is vir daardie doel, dit leer ons wie die Here is en hoe ons moet vrees, hoe ons moet eer, hoe ons moet lief hê. So die woord wys ons op ons sondes. Die woord dryf ons na Christus toe en die woord leer ons dan hoe om in wysheid en vrees van die Here te lewe. Soos 2 Timoteus 3 dan verder sê dan vers 17, die woord maak die mens van God volkome, vir elke goeie werk volkome toegerus. Die woord maak ons volwasse, en dit bring ons dan weer terug by daai, die woord verkoop ons siele. Die woord alleen, die gebruik van die evangelie, die prediking, die sakramente en die tug, wat alles werk met die woord alleen, kan ons uitbring by ware volheid, volwassenheid. Alles wat jy nodig het om God te eer, die hele wyse waarop God deur ons gedien moet word, kom uit die woord. So, as ons nou vinnig net kan saamvat, net die woord van die Here kan ons weer terugbring by die Here. En ons ware doel. Net die woord van die Here leer ons die waarheid oor God en onsself en die wêreld. Net die woord van die Here leer ons hoe ons hom moet eer. Net die woord van die Here kan ons wys op ons sonde en ons dring na ons verlosser toe. Net die woord kan by ons die begeerte opwek om meer vir die Here te leef. Dit kom uit daarin die res van die Psalm. En die woord van die Here kan dit doen want die woord is volkome en perfek. Die woord is volmaak, gewis, reg, suiwer, rein, ewig waar. Net die woord kan waarlik lewe gee en ons voed. En daarom sê Dawid ook, hulle is begeerliker as goud, ja, as baie fyn goud en soeter as heuning en heuningstroop. En daarom bely ons ook verder, die alwyse God het dit, daai dit is die evangelie en die gebruik daarvan en die prediking, die sakramente en die tug tot 'n saad van die wedergeboorte en tot voedsel vir die siel bestem. Deur die woord alleen kan wedergeboorte kom, maar deur die woord alleen word die siel gevoed. Vir beide ons wedergeboorte en die lewe daarna het ons die woord en die gebruik daarvan nodig. Net soos wat 'n babietjie na daardie wonderbaarlike bevrugting en die begin van die lewe ook gaan sterf as hy nie die nodige voedingsstowwe kry nie. Net so het die woord is die woord die middel waardeur ons geestelik gevoed word. En daarom is hierdie so nodig. Dit is nie net mooi nie, dit is nie net lekker om te hê nie. Ek kan nie hier sonder nie. Dit is noodsaaklik dat ons hierdie middel gebruik. Die apostels het die gelowiges met die woord onderrig tot geloof, sê die artikel, en dan, hulle het ook nie nagelaat om die mense ondertussen deur middel van heilige vermanings uit die evangelie, onder die bearbeiding van die woord, van die sakramente en van die terklike tug te hou nie. Die prediking, die sakramente en tug is die amptelike gebruik van die middel waardeur God mense red en onderhou. Die sakramente en die tug beteken ook niks as dit nie uit en deur die woord gedoen word nie. Die apostels, Jesus roep ons op om dit te gebruik want daardeur werk hy in sy kerk. En daarom kom hierdie waarskuwing dan. Net so moet hulle wat in die gemeente onderrig gee, die ambtsdraers, of die wat onderrig ontvang, die gemeente, hulle ook nie nou aanmatig om God te versoek deur die dinge te skei wat hy deur sy welbehaag wou saamvoeg nie. Dis om die leer van die uitverkiesing en die oproep tot bekering te skei. Of om te bid vir bekering, maar nie bekering preek nie. Dis om God te versoek om te bid vir groei in geloof en heiligmaking, maar dan kom jy nie onder prediking nie. Dan hoor jy nie en jy is nie besig met die Here se woord nie. Dis om God te versoek as jy sê, hier is die probleem in ons gemeente, of ja, in ons gemeente, maar ons spreek nie daaroor nie, of ons vermaan nie mekaar uit die woord nie. Ek sien 'n sonde by my broeder raak, en ek bid daaroor, en dis wonderlik, maar die middel waardeur ons gevoed word, is deur die woord. As ek hierdie twee kante skei, dan is dit soos om te sê, ek gaan my tuin nat maak, en ek draai die kraan oop, en dan raak ek ontsteld as die tuin droog bly, want die tuinslang lê in die garage. Die kraan is oop, maar die tuin word nie nat nie, en dan raak ek ontsteld daaroor. Die Here beveel dat ons die middel gebruik waardeur ons lewe, sy woord. Dis hoe die gemeente groei, dis hoe jy persoonlik groei is, gebruik die middel wat die Here daarvoor gee. Tot sy leer ons sê verder, deur die vermanings, dis nou onder andere in tug, ook in die bediening, in die bearbeiding van die woord, word die genade immers gegee. Deur die vermanings, word die genade immers gegee. Dis so wonderlik. En dan verder, en hoe gewilliger ons amp uitoefen, des te heerliker word die weldaad wat God in ons werk openbaar. So vorder God se werk op die allerbeste manier. Deur vermanings, deur die woord, word genade gegee. En is deur die bevel om te bekeer, gee God die genade om te bekeer. Deur dat ek na my broeder toe gaan met die woord, ontvang hy genade. Deur dat ek uit die woord my broer bemoedig, ontvang hy genade. Deur dat ek op onderprediking kom, ontvang ek genade. Net soos dat hy gespreek het en daar was lig, wek hy wedergeboorte en lewe en die onderhouding daarvan deur die opdrag. Word lewendig. Soos 2 Korintiërs 4 vers 6 sê, want God wat gesê het dat daar uit duisternis lig moet skyn, dit is hy wat in ons harte geskyn het om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. Maar die Here het dit nie gedoen in isolasie, net deur die Gees en innerlike werking nie. Hy doen dit deur die woord. Deur sy woord wat praat. En daarom moet ons aanhou om mekaar te bemoedig en te vermaan uit die woord. Want as jy uit die woord praat, praat jy met die woord wat kragtig is om rotsstukken te slaan. Daarom moet ons mekaar met die woord oproep tot erediensbywoning, sodat ons kan kom onder hierdie middel waardeur God genade gee. Waardeur ons bemoedig word, waardeur ons kan groei in geloof en heiligmaking. En daarom moet ons met die woord mekaar vermaan en bemoedig tot goeie werke. En daardeur gee God genade in die gemeente. Aan die ander kant, die gemeente wat nie met mekaar praat oor die woord nie, is die gemeente wat doodgaan. Want dis so logies. Dis die middel waardeur die Here lewe gee. En daardeur word God verheerlik, omdat het sy werk is. En dis die vrug van sy werk. Is steeds nie ons wat die lewe bring nie, dis God wat net werk deur sy verordeneerde middel daarvoor. En God alleen kom toe vanweer die middel, sowel as vanweer die verlossende vrug en krag daarvan, alle heerlikheid tot in ewigheid. Amen.